Ar 47 balsīm par, 25 pret un 21 deputātam nebalsojot, skatīšanai Saeimas komisijās šodien nodots satversmes grozījuma projekts ar priekšlikumu nostiprināt sievietes un vīriešu veidotas ģimenes jēdzienu.
Šis likumprojekts ir reakcija uz satversmes tiesas pagājušā gada spriedumu, ka ģimenei vecāki var būt arī viena dzimuma pārstāvji. Šorīt intervijā Latvijas radio pauda Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars.
Šo problēmu skatījumā ir radījusi tieši satversmes tiesa, kas mums ieskatā ir pārkāpusi savus pilnvaras un kompetenci. Ja. Tā ir radījusi jaunu ģimenes skaidrojumu, ģimenes definīciju, kas faktiski pasaka, ka vecāki ir nevis mamma un tētis, bet tētis var būt arī sieviete, vai otrādāk ir radīta konstrukcija tiesiskajā telpā, kādu līdz šim Latvijas likumdevējs nebija radījis.
Deputāts atzīst, ka panākts atversmes grozījums, kur ieviešanai vajadzīgs 2/3 Saeimas deputātu atbalsts, varētu neizdoties. Tālākas iespējas, piemēram, rosināt referendumu par šo tematu, Dzintars pagaidām nav apsvēris. Savukārt advokāts Lauris Liepa uzsver, ka izpratne par jēdzienu ģimeni līdz mūsdienām ir paplašinājusies, taču juridiski to ir grūti precīzi definēt. Taču piedāvāties atversmes grozījumi pēc advokāta domām ir pretrunā šī gadsimta redzējumam par cieņu pret lielu sabiedrības daļu. Tie rosinot ģimenes atbilstoši satversmē definēt likumīgās un nelikumīgās.
Un, protams, tas ir ārkārtīgi skumīgi, jo tas nozīmē, ka pēc būtības deputāti aicina vienu sabiedrības daļu, kura nerīkojas nekādā veidā, nekaitīgi citiem, nedz aizskarot citu tiesības, tātad deputāti aicina šo sabiedrības daļu ne tikai ignorēt, kā tas ir bijis līdz šim, bet faktiski arī norādīt, ka lūk, šie cilvēki dzīvo kopā nelikumīgi.
Lauris Liepa arī norāda, ka sabiedrībai ir tiesības vērtēt dažādu tiesas instanču spriedumus, taču ir nepareizi noraidīt atversmes tiesas spriedumu spēku.
Konstitucionālai tiesai ir augstākā vara attiecībā uz kādas normas atbilstību vai neatbilstību satversmei noteikšanu. Un ja viņu viedoklim satversmes tiesas spriedums neatbilst, tāpēc vien būtu šī tiesa tūlīt pat jāizformē, kā tas bija tā vulgāri apzīmēts, vai jāpārtrauc tās darbība. Nu, tas nozīmē, ka cilvēki nav sapratuši demokrātiskos mehānismus tiesiskā valstī.
Satversmes tiesas spriedums un uzdevums Saeimai atbilstoši tam izstrādāt regulējumu ir pateicīga vide kādu šauru aspektu izcelšanai un viedokļu saasināšanai, vērtēja arī Tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš.
Nu, ja mēs kopumā skatāmies uz visu šo te lielo vienādojumu un ir nosacīti izrietējis no aptaujām, ir, ka Latvijas sabiedrība jau tās vidēji salīdzinoši konservatīvi noskaņota. Nu, ja te neatrod saprātīgas kompromises, tad tas tikai kapitāli paziļina sabiedrības sašķeltību pēc patiesībā būtiskiem jautājumiem, bet īstenībā nav uzvara. No, tā uzvara tur ir tāda papīra uzvara, jo tas uz kaut kāda papīra ir ierakstīts. Svarīgi, lai tās lietas būtu cilvēku sirdī.
Jāatgādina, ka diskusija par ģimenes jēdzienu izraisījusies pēc satversmes tiesas 12. Novembrī pasludinātā sprieduma, ka satversmē neatbilst darba likuma norma par atvainājumu tikai bērna tēvam. Tāpat tiesa uzsvēra, ka ģimene nav tikai laulībā balstīta savienība, un valsts pienākums ir aizsargāt un atbalstīt arī viendzimumu partneru ģimenes. Jānis Kincis, Latvijas radio.